balasek.
Šetnje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, 11 je stepeni u Beogradu, u celoj zemlji toplije nego što bi se očekivalo u ovo doba godine, u glavnom gradu i jugoistočni vetar malo pojačan, duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. O čemu danas govorimo? O brojnim izazovima pred kojima se našla država, pre svega građani. Koji bi izazovi mogli da budu najveći u 2014. godini? Ako je ova godina bila istorijska na putu ka Evropskoj uniji, kako poručuje ovdašnja politička elita, kakva će biti sledeća u približavanju toj istoj uniji? Da li će izvlačenje zemlje iz krize biti bolnije nego što se očekuje i hoće li izbori, to oni parlamentarni o kojima se toliko govori, usporiti sve prethodno navedeno. Moj današnji gost je Nataša Vučković, predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, ekonomski novinar Milan Ćulibrk, inače i glavni i odgovorni urednik NIN-a, profesor Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nataša, da li je ovo istorijski trenutak, kako se govori kada je reč o Evropskoj uniji?
Pa sigurno veliki pomak, veliki korak napred u odnosima sa Evropskom unijom i mislim da je otvaranje pristupnih pregovora sigurno jedan trenutak koji budi nadu da se kao društvo krećemo negde napred. Mi smo naravno kao društvo opterećeni velikim brojem problema i mislim da će u narednoj godini najveći izazovi biti upravo na koji način ćemo se suočiti sa ekonomskim problemima, u kojoj meri ćemo biti odlučni u unutrašnjim reformama i na koji način ćemo očuvati nešto što je normalni politički dijalog i socijalni dijalog u ovoj zemlji. Jer mislim da problemi o kojima danas svi govorimo jesu oni koji zahtevaju upravo jedan ozbiljan dijalog u društvu i na nivou političke elite, da tako kažem, o tome kako ćemo dalje.
Da li to znači da negde se slažete s izjavom jučerašnjom premijera da počinjemo da uređujemo državu i društvo, da to nismo mogli i ne bismo mogli da nije Evrope?
Ne, s tim se ne bih složila, zbog toga što smo mi to počeli da radimo pre nekoliko godina i već od 2004. godine zapravo Srbija jeste u procesu usklađivanja recimo svog pravnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije i prethodne vlade su jako mnogo uradile na tome, brojne reforme su već bile započete, ali ono što mi moramo sada da uradimo to je da stvarno primenimo standarde Evropske unije u Srbiji. To znači da moramo u svim oblastima i u državnoj upravi i u pravosuđu i u ekonomiji i u svim institucijama, dakle, da postupamo onako kako se deluje i radi u Evropskoj uniji.
I za uvod samo još kratko, da li to znači da smo negde doveli do kraja uz manje trzavice kojih će verovatno i biti priču s Kosovom i sad krećemo na ovo o čemu ste vi govorili?
Da, pa to je nastavak ono što sam htela da kažem i malo čas, to je da ja nisam sasvim sigurna da je početak pristupnih pregovora put koga nema povratka ili zaustavljanja. Mislim da smo mi, dakle, toliko problema imamo od pitanja normalizacije odnosa sa Prištinom do ekonomske situacije, da mislim da je jako mnogo izazova na tom putu, da ne govorim o tome da mi u društvu i u političkom, u političkim strukturama imamo dosta onih koji zagovaraju upravo usporavanje tog procesa približavanja i pristupanja Evropskoj uniji. Tako da ja nisam sasvim sigurna da će taj put na bilo koji način biti lak i mislim da će biti dosta onih koji će pokušavati da ga uspore i mislim da moramo da budemo svesni svih tih izazova sada na početku procesa.
Milane, šta će u stvari nas ovde najviše kočiti?
Pa najviše će nas kočiti, čini mi se, ekonomija, jer je to ono do sada bilo nekako u zapećku. Dakle, te strukturne reforme koje mi odlažemo 25 godina, smo mi u tranziciji, ništa od toga nismo priveli kraju onako kako bi trebalo. Dakle, vi kad pogledate sada kako funkcionišu javna preduzeća, ništa se to bitnije ne razlikuje u odnosu na 90. godine. I dalje se partijski postavljaju ljudi bez obzira na sve deklarativna zalaganja i zaklinjanja da će biti profesionalizovano upravljanje. Mi od 600 i kusur javnih preduzeća imamo na prste jedne ruke, mogu se izbrojati ona koja posluju pozitivno, dakle sa profitom, sva ostala prave gubitke koji se na kraju socijalizuju, pretvaraju se u javni dug, kao što će biti sa Galenikom, sa Srbijagasom, sa JAT-om i tako dalje i tako dalje.
Znači, ovo što nam sada poručuju i što možemo da čitamo u novinama i svakodnevnim obraćanjima medijima, daju dosta prostora, da se lepše izrazim, ne govore baš istinu.
Pa, ja ne vidim da se bilo šta promenilo. Dakle, obećanja i dalje slušamo, ali sa reči se još uvijek nije prešlo na dela. I to je ono što ja očekujem da se uradi. Mislim da će nas život naterati na to, jer ovako zaista dalje ne može. Mi smo došli do toga da nam je javni dug u međuvremenu porastao do 19,5 milijardi evra. U međuvremenu smo potrošili sve prihode od privatizacije i ništa nismo uradili.
A od koga očekujete? Od kog ministra? Možemo li da ih imenujemo?
Ja ne mogu sad da imenujem ministra, jer ni u jednom ja ne vidim taj reformski potencijal i kapacitet i spremnost da se zaista zagrize ta kisela jabuka. Dakle, imamo samo obećanja, ona deklarativno tu negde stalno figuriraju, stalno se ponavljaju, ali ne vidim ni jedan zakon koji bi me natjerao da promenim mišljenje i da kažem da ovaj zakon govori da je vlada spremna i odlučila da krene u tom pravcu. Dakle, jedino što je do sada naslučuje na to je zakon kojim je definisan rok za ona preduzeća u restrukturiranju, to je 1. jul naredne godine. Samo da vidimo da li će se to i desiti. Dakle, da li ćemo mi, kao što smo produžavali rok važenja zakona o privatizaciji, privatizacija u Srbiji trebala bude gotova 2007-2008. godine, mi smo umeđu vremenu podržavali ona preduzeća koja su bila loše privatizovana, nakaradno, tako da mi sad imamo zapravo problem koji je nastao zato što zakoni koji su ranije usvojani nisu primenjeni. I u takvoj situaciji, kad imate zakon koji vam definiše da javni dug ne sme biti veći od 45% bruto domaćeg proizvoda, on je sad veći od 65%, vi shvatite da zakoni ne moraju baš i da se primenjuju. Pa tako ni ovaj zakon. I sad čekamo taj 1. jul da vidimo da li će se zaista to i desiti ili ćemo možda još za 6 meseci, 12 produžiti rok do kada bi trebalo rešiti problem u tim preduzećima.
E sad, profesore Stiljkoviću, ako nam ne govori istinu, ko još ne govori istinu? Evropa, koja kaže da zaista želi Srbiju, pa za negde svom dvorištu, i zašto bi je želela ako smo ovako neuređeni kakvi jesmo, ili mi zaista hoćemo u tu Evropu, ili je bilo prvenstveno rešite Kosovo, a ovo može da traje i narednih 20-30 godina.
Kažem ovako, ja sam na neki način zaštićen kao polarni medved, čiji sam i prevario da budem profesor i imam pravo onda da budem i ciničan.
Ja očekujem da budete iskreni.
A vidi, to se podrazumeva.
Ne uvek u redu.
Ja kad sam slušao gospođu Vučković, meni se stalno vraća onaj stih, nije važna luka, važna je plovidba. Meni su važni evropski standardi. Meni je važan evropski socijalno-tržišni model. Ja nisam siguran da ću doživeti ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ja nisam siguran da će Unija onda izgledati ni kao što je izgledala kad smo je najviše volili, ni kao što izgleda sada.
već i ne izgleda onako kako...
Naravno, ja mislim da mi na nesreću nemamo kapacitet da sami uradimo ono što nas evropska agenda i meka moć Aki Komunitera natera na kraju. Meni je drago što gazda ne stanuje ovde, nego u velikoj meri u Briselu, jer da se pitaju ovi samo naši, oni bi se zaigravali onoliko. Ja objektivno mislim da u sve rezerve koje imam prema ponašanju i argumentima Evropske unije, koja je cinična, znate, ona će ovde pustiti da nas dave u nedemokratskoj praksi, da partokratija i dalje postoji dogod idemo i da ispunimo glavnu stvar, a to je pacifikacija odnosa sa Kosovom. I razumem da niko neće primati nekoga ko je u konfliktnom području. Znači, ali više mi je do naše pameti. Malo sam tužan što nas stalno drugi opomećuju. Znači, prosto mislim da ovde treba da pokaže javnost, pre svega stručna, obrazovana javnost, neke kapacitete kritičke, jer isto kao kolega Ćulibrk, ja ne verujem u kapacitete ovog ili onog ministra i ne verujem u ovu vrstu priča. Kad se radi o ovome, uvek kad je Mića počeo da govori, izvinjavam se na tom intimnom tonu Mića, ja sam se setio Slavoja Žižeka koji je rekao, neomarksiste sa ovih prostora, vrlo uticajnog u svetu, koji je rekao da mi živimo u komunizmu, ali samo bogati. Njima se socijalizuju gubici, a privatizuju dobici. Njih država spašava. Ova priča o radnom socijalnom zakonodavstvu promenama sa ovakvom poreskom politikom i stopama, priča kako zadržati monopol. Srbija je, i tu završavam, neću da davim, imaću prilike da kažem nešto.
Ne, zadržat ću vas kod ovog davim.
Srbija je zemlja koju je partokratski, da su partijske elite prosto premrežile. Prosto je drže. Sve kanale promocije drže. Javnost kontrolišu. Profesorčići univerziteta za male sinekure. Omiljene eksperte koje uvede u savete. Ovde nema više... Kad si vidio zadnju raspravu o ekonomiji, o radnom zakonodavstvu, da sede ljudi koji rašta misle? Putevi zapošljavanja, evo Nataša je radila to istraživanje, vode gotovo isključivo preko politike. Ne možete portir biti na Radio Beogradu ako nemate partijsku knjižicu. Dotle je došlo. Znači, sva ta pamet cirkuliše onoliko koliko tome odgovara.
Evo,
i samo jednu rečenicu. Dobro. Neću učestvovati više u nijukakvom razgovoru, kao i meni je pripada neka od funkcije, ja sam neki državni funkcionar od svoje 56. godine, član sam odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Dobro,
nama se desilo, da nam sada traženjem autentičnog pravnog tumačenja zakona o agenciji ospore to da recimo mi možemo da utvrdimo nosioce javnih funkcija u drugom krugu kad se radi kao osnivač javnog preduzeća. Recimo ako EPS osniva Elektroistok, mi ne možemo da kontrolišemo one koji su Elektroistoku. I to opet prolazi ova grupa DHSS, SPO kao inicijator te priče i mi sada moramo da revidiramo neke odluke. A to je duboko u duhu zakona, to je duboko ozbiljan rad oko toga i sad se pitam ko će sada nosi predlog koji je agencija dala promene zakona koji već 7, 8, 9 meseci najmanje u tom završenom obliku funkcioniše. A istovremeno pričamo o velikim rezultatima u borbi protiv korupcije. Kad će ministarka koja je rekla da je drugi neko ministar Kvisling da kaže ko je to i da ga imamo procesuiranog ili će da odgovara zbog uznemiravanja javnosti? Kad će to da se desi? Dok se to ne desi, ja ne vidim nikakvog smisla da jurim nekog nastavnika razrednog zajednice nastave u Potočcu kod Paraćina.
Da li su to ti ljudi, samo mi kratko odgovorite, molim vas, za koje kažete da nas ovde dave i da bi nastavili da nas dave da nam nije Evropa?
Pa naravno da se o tome radi.
O čemu će još biti reči kad budemo krenuli u ozbiljnije razgovore? Poglavlja su, mi već neke pregovore imamo i bio je screening, ali ja bih volela sada više da se vraćamo na naš teren. Da li je to, na primjer, poštovanje prava i malo više pravde u ovoj zemlji?
Pa, sigurno je
ili
da
otvorim pitanje reforme pravosuđa, ali onda bi mogli satima o tome.
Pa mislim, zna se šta su ključne reforme, ključne oblasti u kojima Srbija, dakle, mora da pokaže vrlo brzo rezultate. To su naravno i pravosuđe, i državna uprava i tako dalje. Ali ja bih se vratila na nešto što je gospodin Ćulibrk pomenuo, a to je način na koji mi zapravo donosimo ključne odluke u raznim oblastima. Mi smo sada svedoci da je na javnoj raspravi, srećom neuspešnoj, zakon o radu. Mene zanima da li je vlada kao celina razmatrala na koji način treba reformisati tržište rada i na koji način treba da... Ili je to rezultat rada jednog ministra i njegovog tima. Meni se čini da mi ne razumemo da vlada mora da deluje kolektivno i da pravi neki koherentan program reformi. Oni su sada krenuli u reformu zakona o radu. Ne znam da li postoje drugi reformski potezi koji bi omogućili da, čak i ako taj zakon o radu na taj način bude prihvaćen, ja se nadam da neće, i tu vidim da sindikat s pravom ne učestvuje i odbija učešće u javnoj raspravi, koje će obezbediti funkcionisanje institucija za zaštitu prava radnika, zaposlenih i tako dalje. Dakle,
znači
mi
da
nemamo
vama...
koherentnost poteza povezano.
Da pomogne, šta hoćemo time da kažemo? Tri rašta, znači, predloga zakona.
Znam.
Iz iste vlade.
Znam istoriju. Samo hoću da sledeće. Ne možete vi ići na ugrožavanje prava radnika, a da s druge strane ne ojačate institucije koje će ta prava moći da štite. Dakle, to ne može da se dogodi. Znači, hoću da kažem sledeće. Vi ste me pitali o uopšte reformi pravosuđa i pravnom
okviru. A to je sve povezano.
Tako je. Zbog toga te reforme moraju biti povezane. Zbog toga mi moramo imati jedno drugačije razumevanje vlade. To znači da pojedine reforme ne vode ministri, nego vlada kao celina, s jedne strane. S druge strane, da o svim reformama, o svim zakonima, vi morate imati ozbiljan politički dijalog između vlasti i opozicije. Zato mora da se obezbedi određeni okvir, zakonodavna debata, vreme za javnu raspravu i tako dalje. I morate uključiti sve aktere, sve zainteresovane strane. Nedopustivo je da vlada reši da krene u javnu raspravu o zakonu o radu, a da ima ovakav stav sindikata. Izvinite, morate da pregovarate.
Hoće li biti packi od Brisela zbog toga ili ne?
To je, pa ne znam da će biti packi zbog toga, ali je suština da mi moramo ovde da uredimo metod donošenja političkih odluka i metod reformskog procesa. To je suština priče. Mi u Skupštini Srbije smo sada, nedavno smo doneli tu rezoluciju o tome kako će uloga biti Skupštine upravo u kontroli praćenja pristupnih pregovora i svih reformi za koje će se vlada obavezivati kroz te pregovore da će ih u Srbiji pokretati i primenjivati. I mislim da tu i Narodna skupština, ali i sve druge institucije imaju zapravo vrlo veliku ulogu da kontrolišu kako će vlada voditi taj proces, jer će nam kroz taj proces, kad se sa svake sesije pregovora u Briselu vrati u Srbiju, zapravo isporučiti neke odluke u obliku reformi. Mi to moramo kao građani, kao predstavnici građana u institucijama da kontrolišemo i da negde građane držimo budnim. Oni moraju da imaju svoju reč u tome.
Sad oni nama mogu da isporučuju, ali pitanje je šta mi ovde radimo. Pa ajde, jedno ozbiljno pitanje. Čak se očekivalo i da će ovaj zakon o radu biti usvojen do... predlog zakona biti usvojen do kraja godine, ništa od toga, sindikati najavljuju i proteste. Da li je, sad pitam kao nekoga, Milane, ko godinama prati ekonomiju, pa zna i onu stranu poslodavac i sindikat, kakav je ovo predlog zakona?
Pa nedorečeno. I ono što je ključ, jeste zapravo što mi nismo zaista još uvijek svesni, nije nam jasno da li iza tog zakona stoji cijela vlada. Ja to nisam siguran. Dakle, sada da me neko pita da li bi ovaj predlog zakona prošao u Skupštini pod uslovom da samo sede poslanici vladajuće koalicije, ja nisam siguran da bi on i tad dobio većinu. Dakle, za neke stvari mora postoji opšti konsenzus. I ne samo unutar vladajuće koalicije, nego čini mi se na nekom širem društvenom nivou. Za ovaj zakon očito ne postoji ta vrsta konsenzusa. Ono što je s druge strane takođe problem, što nije važeći zakon, očito nije dobar. Dakle, mi zaboravljamo da je od 2008. kad je počela kriza, na ovamo oko 300-400 hiljada ljudi ostalo bez posla. Koga je to zaštitio važeći zakon o radu? Malo koga. Dakle, očito je da nešto nije u redu. S druge strane, primetbe sindikata da bi ovakva vrsta predloga zakona dodatno oštetila prava radnika, verovatno tu postoje neke, ali u ovom sadašnjem zakonu su neke odredbe neodržive. Dakle, i one, što je ključni problem, one se primenjuju samo u javnom sektoru.
A da li je ključni
dakle,
problem?
Dakle, tamo nema otpuštanja ljudi.
Da li je
a tamo imamo, izvinjavam se, a tamo imamo preko 700 hiljada ljudi. Pa mi do pre mjesec dana nismo znali da imamo 700 hiljada ljudi u javnom sektoru. Pa to je katastrofa.
Da li dakle, onda treba budemo zahvalni ministru Raduloviću što je pokrenuo pitanje ličnih karata?
Ne, apsolutno, zato
ali
što...
Ali to je rezultat političkog zapošljavanja.
Upravo to. Dakle, mi posle svakog izbornog ciklusa mi imamo rast broja zaposlenih, jer svaka vladajuća koalicija dovodi od opštine, mesne zajednice, pa do državnog nivoa svoje ljude. Pri tome, naravno, da se ne zameri opoziciji sadašnjoj, novoj opoziciji, oni ne otpuštaju one prethodne, Tako da i oni jednog dana kad dođu vlast neće otpuštati ove, nego samo će zapošljavati svoje. I mi dođo smo na više od 700.000 zaposlenih koje mora da izdržava 300.000 ljudi u realnom sektoru. Pa ljudi, to japanska privreda ne bi uspela. Dakle, mi smo dospeli u jedno neodrživo stanje. I sad, ono što je dodatno, znači nije samo zakon o radu problem ovde. Nešto drugo ima tu. I to je ono što nekako se čini mi se još uvijek stavlja nekako u taj zapečak. Prošlu godinu smo imali samo 230 miliona evra neto investicija. Ove godine biće super ako budemo imali 500-600 miliona. Nama za neki normalan, održivi rast od 4% bruto domaćeg proizvoda godišnje, treba 3 milijarde evra neto godišnje. Dakle, 10 puta više nego što ga imamo. Bez tog novca mi ćemo
plus
stagnirati, plus 5,5 milijardi za sledeću godinu evra koje moramo da nabavimo da bismo zakrpili rupu u budžetu i da bismo vratili dugove koji dospevaju u međuvremenu za naplatu. Dakle, ja ne vidim ja da mi možemo to da rešimo problem samo izmjena zakona o radu. A s druge strane, ne vidim da su i ove subvencije i plaćanje 10.000 evra za otvaranje svakog novog radnog mesta nešto postigle bog zna kakav efekat. Biće da nešto sistemski nije u redu.
I biće da nije, to sam htela da pitam, u redu zašto o zakonu o radu, na primjer, ne govori Krkobabić, nego sve vreme zapravo slušamo Radulović.
Pa čini mi se da u ovoj vladi, ova vlada je koliko god morali da podvučemo, kad se podvuče crta, kažemo jeste, ok, dobili smo datum za početak pregovora i to je ono što je možda pozitivno kod ove vlade. Sve ostalo, ja ne vidim da se tu nešto promenilo. Ali ključ je što je ona sastavljena od tako raznorodnih političkih stranaka, potpuno različitim ideologijama, interesima. Možete zamislite kolapsa doći unutar vladajuće koalicije kad dođe na red reforma penzionog sistema, a mora doći na red.
E, zato sam i pitala, prosto je nejasno ko kakve poruke šalje i ovo što je i Nataša govorila.
Pa da, imamo ministra privrede koji forsira priču o potrebi reforme poreskog sistema. Ministar financija ćuti o tome. I onda kad vi mene pitate o čemu se tu radi, pa ne znam. Niti bilo ko može da zna.
Znači, a nemamo, možda i direktor poreske uprave saopšti sutra, ne preko sutra, na konferenciji za novinare.
Nešto
da... Pa ne, on, ja da. Koliko sam shvatio, prekjuče smo imali jedan okrugli sto o sivoj ekonomiji, iz njegovih reči, pa bilo mi je lepo, ja sam to shvatio kao znak da je on već doneo odluku i da će preko sutra samo saopštiti da odlazi.
Na konferenciji za novinare. Evo, vi ste i potpredsjednik nezavisnosti.
Nataša je htjela jednu repliku. Ja sam ipak starovremski čovjek.
Da govorimo o ovome što je gospodin Ćulibor pomenuo, o državnoj upravi i velikom broju političkog zapošljavanja. S druge strane, donet je zakon o izmeni i dopuni zakona o budžetskom sistemu kojem je zabranjeno zapošljavanje, odnosno zaključivanje ugovora u svim, znači, segmentima državne uprave za više od 10% onih koji su zaposleni. Pritom, uopšte različiti sektori vladi, različite ministarstva nisu razmotrila katastrofalan uticaj tog izmenjenog zakona na različite segmente. Pa nije moguće na taj način rešiti pitanje državne uprave. Dakle, ono što govorim, moramo imati celovitu strategiju reforme državne uprave koja će obuhvatiti naravno i redukciju
tamo gde ih ima više,
ali ne na ovaj način. Naravno. Mi zapravo moramo imati neke stručne ljude u toj upravi.
I neki sektori se moraju pojačati.
Dakle, hoću kažem, ne postoji plan, ne postoji zajedničko delovanje u vladi i ne vidite u kom pravcu neka reforma namerava da se kreće. I to je vrlo velika nešto što reprodukuje strašno veliku nestabilnost i u društvu i u nekoj političkoj zajednici, jer vi zaista ne znate kud ovaj brod zapravo kreće. A onda stalno imate odlaganje primjena zakona koje ste doneli. Uzmimo recimo zakon o porezu na imovinu. On je donet, izmenjen u prethodnoj vladi, još ja sam i tada glasala protiv njega, jer on suštinski ne može da se primeni. On stalno ima onu odredbu na kraju, porez na imovinu možda se poveća najviše 60%, najviše 80%, zato što znate kad donosite zakon da ne možete da ga primenite, jer će to biti ogroman teret za stanovništvo. Dakle, nemamo dobar metod sprovođenje reforme.
Profesore Stiljkoviću, hoćete li ovoga puta da se negde uključite u raspravu, ali ne kao profesor, nego kao i potpredsjednik sindikata Nezavisnost?
Ne, najviše
da čujemo prosto
tuđe uloge. Zakon o radu baš je... pokušati da budem analitički hladan. Vidite, da ne bi bilo da ja isto dodajem ovu vrstu kvazi dijaloga koji su
spojeni monolozi gde se ne čuju iste strane, da nema skupova gde pozivate jedne ili druge, to je upadljivo. Ja ću se da glumim đavolog advokata, potpuno neutralnog u čitavoj toj priči. Ovo što Šlagvort mi je dala sad na kraju Nataša. Očito se radi o 10 godina koruptivnog delovanja, posledovanja vlasti na politiku, izbjegavanje svaka vrsta ozbiljnog strateškog odgovora na probleme koje imaš, koji su teški, nasleđeni iz 90-ih, iz ruinirane ekonomije, i pokušaj da se kratkoročno, što je u logici politike koja misli na izbore na 2, 3 ili 4 godine, odlažu fundamentalna rešenja. I sve su garniture Nataša od tada na ovamo to radile. Na ovaj ili onaj način, sa manje ili više opravdanja. I tu neće biti nikakve izmene dok je ovo što se zovu mediji, obaveštena javnost, stručna javnost, toliko slaba i nespremna, u profesionalno udruženje, studentske organizacije, nastavničko udruženje, toliko slaba da se suprotstavi svakoj vrsti
matrotiranja. Što su slabije? Straha?
Pa zato što su naši ljudi prvo u jednom konceptu podaničke kulture u kome su navikni tradicijski da se više okreću državi nego samo organizovanju. To je najveći problem. Ja sam fan profesora Zeca ovog Filozofskog fakulteta, koji kažu da smo mi sve ove probleme o kojima Miće govori imali od 30. godina prošlog veka. Uvek veća potrošnja od proizvodnje, uvek veći uvoz od izvoza, uvek veća sklonost da se namestiš u državnu administraciju. E, sad da pređem na teren, ako sam dovoljno obeležio scenu. Šta se meni ne sviđa u ovoj priči? Zato što pošten čovek bi očekivao da vidi neku strategiju, da ta strategija bude proverljiva. Imamo mi strategija i raznoraznih o reformi pravosuđa, 2-3 smo promenili koliko ja znam najmanje.
A koliko smo i oborili?
Ali mi nemamo. Znate što, koji mehanizam nemamo? Ja sam se fascinirano čuo i proveravao juče u Skupštini na jednoj radnoj grupi sa ljudima i službama koji to znaju. Mi nikad nismo imali, nikad, slovima i brojem, da recimo bude neki budžet i rebalans budžeta, recimo za 2012. a da negde u 2013. se pitamo šta je sa realizacijom, šta je bilo nerealno, šta je napravilo problem, da li smo mi toliko siromašno društvo da ne možemo da nakopimo prihode, zašto vodimo ovakvu poreske stope, poresku politiku, i da analiziramo recimo banalnu svrsishodnost. Primera radi, ja ne vidim razloge zašto se ovako uporno ćuti na to da vi uvedete solidarni porez na platu 60.000 koji su ispod potrošačke korpe, da oporezujete te sve prihode, a da nisam siguran da će se političkim liderima i ministrima koje formalno radi za 130.000 sva primanja iz javnog sektora oporezovati, tako da će oni ostati ispod nivoa potrošnje sa svojim odborima koji su na 30-40.000. S druge strane, ko se sad udara? Razbijeno radništvo i održani srednji slojevi. Ovo je udar na zarade sudija, profesora, lekara i sličnih profesija. Pazite,
danas
da
vašim
slušalcima bude, mene nije sramota, kolege svoje nervirano što kažem da pristojno živim, radeći na fakultetu, bivajući u upravnom odboru agencije. To je red prihoda koje je lako kontrolisati. S ovim stopama će se desiti da vam na 2 godine uzmu 4-5 hiljada evra i da vi nemate pravo da idete. Ajde, zašto nisu ponudili opciju da sve što uzmu iz solidarnog poreza nastavnicima bude usmereno na stavci Ministarstva obrazovanja za neke nužne intervencije, za održanje školske mreže škola istočno od Morave koje nemaju uslove da drže odeljenja, a onda ćete tek isprazniti ceo taj prostor. Za bilo šta. Neko od vaših slušalaca misli da je u redu i da bi on pristao da mu neko uzme 5000 evra i da kaže pojela maca? Mi to sebi dozvoljavamo. E, niko se ne usuđuje da kaže. Pa to govori o kapacitetima građanskog ovde. Zamislite to da je bilo za vreme Miloševića. Pa ja ne bi silazio s ulice.
Biće zanimljivo da kasnije i kažete ovo, da li
samo,
je problem.
Samo ovo malo još ovo oko zakona o radu, pa ćemo toga nastaviti. Da ne budem pristrasan ili strastan pretjerano. Znate, kad donosite jedan zakon, imate dve pretpostavke. Da postoji socijalna empatija i da je jednako prihvatljiv i neprihvatljiv kad ga čita i poslodavac i zaposleni, i da svaki zakon mora da ima obrazloženje svoje cene koštanja, svojih dodatnih inputa, dobiti ili rizika koje ulazite. Ko je to uradio? Oni nisu profesionalni. Gospodin Siniša Mali, koga ću da pomenem, zato što on nije političar, on se krije, on je kao ekspert. On je bio na čelu on je bio direktor agencije za borbu za privatizaciju. Da.
Nije bio direktor, ali
tu je bio visoko u stafu. On je sebi dozvolio, pa ste ekspert ekonomski, da kaže da nas je u krizu uveo ovaj zakon o radu. Ja molim gospodina Malog, ako nađe malo vremena izvan ove privremene beogradske uprave, da mi odgovori, da govori građanima Srbije, nije važno da mi ne odgovori. Na osnovu kojih egzaktnih podataka je došao do te ocene? Ili on političar, pa neka prizna da je političar.
Moramo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u četvrtak 26. decembra, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodaj Merkator.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Dolaze praznični trenuci, NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvarkuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko. Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela
koliva. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Srbica. Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, Nataša Vučković, predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, ekonomski novinar Milan Ćulibrk, profesor Zoran Stojljković su moji današnji gosti. Možda ste mogli doduše malo tiše da čujete i ovaj upad profesora Stojljkovića da je ovo pravna država. Koji je tu negde zaključak naše ovog prvog dela razgovora, da mi zapravo nemamo pravnu državu? Evo pitam vas, Nataša, ozbiljne kritike su upućene ovoj vlasti, ali i prethodnim. Zašto se stalno vrtimo u krug? Ili mi to nemamo kadrove, ili nemamo dovoljno jaku opoziciju, nismo spremni, gledamo usko svoje interese, ili nam je, kao što neki kažu, dobar deo pametnog sveta otišao?
Pa ja mislim da ima mnogo razloga. Imamo prvo razloga kulturnog, kako bih rekla. Mi nemamo jednu kulturu prava zapravo negde i ponašanja u skladu s pravom. Mi kao građani negde gledamo kad god možemo da da li negde možete da nađete prečicu do ostvarivanja svojih prava da baš ne poštujete pravo. Prosto nemamo kulturu institucija. Mi nemamo zapravo jedan sistem u kome dakle, postoji jasno sagledavanje šta su naša prava, šta su naše obaveze i na koji način možemo da delujemo. Mislim da je ključno pitanje, naravno, institucija i ključno je pitanje reforme pravosuđa.
Što nisu izgrađene institucije?
Pa znate šta, za njih treba dosta vremena. Za njih treba dosta vremena. Ne možete reći da možete izgraditi Agenciju za borbu protiv korupcije za godinu dana. Videli smo da je potrebno više godina da bi se napravili kadrovi, napravili procedure, ojačao ugled institucije u društvu. Mislim da smo jako puno uradili u prethodnoj vlasti upravo na jačanju Agencije za borbu protiv korupcije, na primjer.
Ali nam je zato potrebno sada? Koliko decenije za reformu reforme pravosuđa?
Ova vlada je sada donela novu strategiju za reformu pravosuđa. Ona, međutim, ima jedna velika kritika koja se upućuje, a to je da je izuzetno skupa i da će zahtevati vrlo velika budžetska sredstva za primjenu. Pokazuje se s druge strane da je, i to se znalo i u prethodnoj vladi, da je pravosuđe vrlo osetljivo za reformu, da morate da imate, kao što smo i malo pre govorili o ekonomiji, usklađene različite delove sistema kada ih reformišete. Imamo problem sad, recimo, sa tužilačkom istragom, koja je, dakle, tužilaštvo je reformisano u prethodnoj vladi, ali ima, pokazuju se problemi u primjeni tužilačke istrage zbog toga što mi nemamo zapravo tužilaštvo na nivou koje je u stanju da primeni tužilačku istragu onako kako je ona proceduralno, odnosno procesno definisana. I to je ono što ja stalno govorim. Mi napravimo reformu, a ne vidimo da li imamo instituciju koja je u stanju da je primenjuje.
I onda kad neki novi dođu na vlast, onda kažu ovi prethodni nisu dobro radili i tu sad moramo malo da ubrzamo, se otvara i pitanje Milane, da li ćemo posle ovoliko kritika koje smo mogli da čujemo i od vas i najava, čini mi se, od prvog dana od kad je formirana vlada, izbori, da li će biti izbora, zapravo sve ovo čemu smo govorili donekle pasti u vodu ukoliko dođe do izbora.
Pa ja mislim prvi put sa ekonomskog aspekta nemamo problem sa izborima, čak i ako ih bude. Dakle, uvijek je ranije bilo da održavanje prevremenih izbora zapravo usporava ekonomske aktivnosti, da zaustavlja reforme i tako dalje. Ja ne vidim da se ovdje krenulo nekakve reforme, to nema šta da ni da se zaustavi, ni da se zakoči. Da li će strani investitori manje da ulažu? Mislim da ne mogu manje da ulažu nego što su ulagali prošle i ove godine. Tako da, sa ekonomskog aspekta čisto posmatrano, mislim da ovo neće zaustaviti ništa u sferi ekonomije. I ono što je posebno bitno, da ovoga puta možda neće biti potrebna kupovina glasova kao što je to ranije bio slučaj. Dakle, ranije godina uvek je uoči izbora u posljednjem kvartalu dramatično rastao manjak u budžetu, jer su se isplaćivale penzije, rasle plate itd. itd. Ovdje glavni favorit na ovim izborima nema taj problem zato što on svoj rejting bazira na potpuno drugim stvarima. Navodna borba protiv korupcije itd. itd. Tako da to sa ekonomijom nema veze, tako da neće morati da se podmazuje glasačka mašina. Sa ekonomskog aspekta, dakle, eventualni prevremeni izbori na proleće ili jesen sledeće godine ne bi ništa dramatično promenilo.
Zorane, šta zapravo ovo znači? Da mi više volimo da čujemo priču o borbi protiv korupcije, bilo bi zanimljivo kratko da kažete kakva je stvarna borba protiv korupcije, osim onih što čitamo kao naslovne strane, i odakle tolika moć jednog čoveka, pa donekli slabost opozicije.
Dobasno. Sve to hoćete kratko.
Što kraće, verujem da možete.
Što kraće. Vidi ovako, mislim da je stvar sa tom politizacijom svega i svačega dobro naslikana i uživao sam slušajući svoje sagovornike. Mislim da je, ako bude tih izbora, ja nisam još uvijek sasvim siguran da će ih biti na ukupnom nacionalnom nivou, prosto se ne pitaju samo igrači ovdje koliko god bili nama moćni, izgledali, ali da je, Mić je u pravu, cinično rečeno, samo da otklone ovu pretnju novog stečajnog privatizacijnog i radnog zakonodavstva, pa će to biti nešto. S druge strane, kad idete na izbore, vi imate neku vrstu merenja, rejtinga onoga, pogotovo najuticajniji političar sad trenutno u Srbiji, gospodin Vučić, on ništa nije radio nikada da nije gledao rejtinge istraživanja. I to je dobro. Znači, on zna Siromaštvo, nezaposlenost, investicije. Ako to ne može praktično da pokaže, sljedeća stvar što koja je na prioritetu građana već 10-15 godina, druga, treća ili četvrta u najmanju ruku, je borba protiv korupcije. Mi imamo malo mentalitet da više volimo da vidimo nekoga zatvorenog nego da je nama lično bolje. Čak istraživanja pokazuju da se vama čini da je vama lično bolje ako ste siromašili, ako je recimo Mića u Bajboku. E sad, vi možete da medijski naplaćujete ta odvođenja u pritvor, tu pokraćenju priču, ali teško možete medijski da naplatite teške, komplikovane, duge pravosudne procese koje mogu traju dugo sa neizvesnim ishodom, jer se u mnogim slučajima može pokazati da su tu ljudi radili po zakonu koji su kupili. I da su to što su radili, radili po nekoj proceduri. Nemojte sad da govorim dugo o zakonu o privatizaciji, kad su se setili posle koliko godina primjene zakona strateškog partnerstva, boniteta, porekla novca. Dok smo sve završili što je trebalo nama i našim prijateljima. Znači, to je nešto što se naplaćuje ovako i onako. Kad procenjujem borbu protiv korupcije, ja moram da priznam, kao što je Tadić izgubio izbore zato što je posle višestrukih pretnji mangupima i sopstvenih redova to nije realizovao, a vidio je da je naplativo, tako Vučić raste godinu i po dana. Pazite, to je fenomen rasta vlasti čiji su efekti ekonomski i socijalni katastrofalni ili neohrabrujući, da tako kažem, a istovremeno nje rejting uporno raste. Šta znači? Opozicija je još gora, još nesposobnija, ili on još uvek praktično vlada kao da je u opoziciji. To je ta priča o korupciji i borbi protiv korupcije. On tu nešto zaista čini. Ali ja vam kažem, opet je to meni kriterijum. Znači, kad budem čuo, da je to prenoio sopstvene redove, kad budem čuo koji je ministar koji je tražio Kinezima 8%, ja ću poverovati da je to strategija, a ne nešto što se ipak politički upliviše.
Imate li možda nekih informacija koje bi bile zanimljivije oko 24 sporne privatizacije?
Pa da vam kažem, to će se na neki način okončati, ali evo pitajte kolegu Ćulibar kako mene ne verujete. Ja koliko znam, sve privatizacije su ovde donele manje novca u Srbiji nego što je godišnji priliv sredstava od naših iseljenika i ekonomske imigracije, a s druge strane, trećina od tih privatizacija je sporna, a petina je poništena. Šta ćemo s tim?
To je onaj zaključak, neki su zakoni donošeni tako. Znate,
ja izvodim nešto što je popularno, ja nešto što je Evropa brendira, a Evropa je tu krajnje cinična prema garniturama iz Srbije, mi nemamo logiku državnog razloga, uvijek izvuku nekog iz šešira ko će više ponuditi sa manje uslova. Znači, oni su to izvadili, da, ruku na srce. A ta priča je ovdje mi bila neprimećena, a tu priču o tih 24 sporne privatizacije Verice Barać i Savić su pričali između 2004. i 2006.
Tako, i 2003. su neki slučaje.
I 2003.
Daleko da nije bila primećena, da. I često je žena govorila, ali nije mnogi nisu htjeli da je čuju.
Srbijanskih vlasti.
Pa Evropska komisija je samo preuzela te slučaje.
Preuzela odavde, kad je odgovarala. Preuzela kad je odgovarala.
Ako se ne varam, pisala je i otvoreno pismo.
Pisala je i sastavila se sa premijerima i sve u međuvremenu i ništa se tu nije uradilo. I to je ono što je profesor Stiljković rekao. Dakle, čini mi se kao što recimo kad dolazi MMF, znači nama treba tutor koji će nas natjerati da uradimo što sami nikad ne bi uradili. Da mi sami možemo da napravimo budžet koji je održiv, koji je realan. Šta će nam MMF? Ali mi to ne možemo. Mi smo navikli da trošimo 2 milijarde evra godišnje više nego što možemo.
I navikli da imamo ili jednu instituciju ili čoveka kako god. I da li je to ovih dana slikovita priča sa 13. platom i odlaskom kod Aleksandra Vučića na razgovor? Prvo, zašto opet kod njega?
Da, ali nevjerovatno je. Recimo, radnici FAP-a štrajkuju i blokiraju prugu. Radnici autosaobraćaja iz Kragujevca blokiraju prugu. Ko tamo ide? Da li tamo ide ministar privrede? Ne, ide Aleksandar Vučić. Znači, mi moramo, znači...
I na Dušanovačku pijacu, kad se nezadovoljno dolazi.
Pa da, to je urušavanje institucija.
Sljedeće godine u junu, evo sad smijem da potpišem ovdje ako ne bude izbora. Kod koga će ići malinari da štrajkuju za cenu maline, kakva god da bude?
Ovi iz Arilje.
Tako je.
Kod Vučića.
Pa kod Vučića.
Ta politička, izvinjam se.
Ništa to, pa znači mi jednostavno nemamo sistem, mi nemamo koncept. Znači kod nas...
Aleksandar Vučić je između ostalog, da li je i on kriv, da li je bilo dovoljno
možda
vremena?
Možda iz najboljih namera uporno doprinosi to da nemaju kapaciteta. On bira, recimo, ministra financija, ministra privrede, ne iz redova članova svoje stranke, ne iz domaćih eksperata, nego iz kruga ljudi koji sutra može da pusti niz vodu.
Zbog čega?
Pa zato što nemaju političku uporišt.
Pa da budemo ali, samo dovoljno jasni.
To je zapravo ta. Mi želimo stalno, znači vidimo u ove vlade, znači potpredsjednik vlade želi da ima zapravo kontrolu nad svim procesima. I to je urušavanje sistema koje ide dalje. To je zapravo onemogućavanje bilo koje institucije da radi svoj posao. Bilo koje institucije. I vi sad imate jednu stvar, govoreći o 24 privatizacije i tim istrama, govoreći o borbi protiv korupcije, da vi u stvari imate situaciju da sada Srpska napredna stranka zapravo vlada dajući iluziju pravde građanima, pokušavajući da prikaže mi se borimo za pravdu time što se borimo protiv korupcije, time što zapravo u praksi kriminalizujemo opoziciju, time što vodimo procese koji su evo sad tek otvoreni, iako su, kao što smo malo pomenuli, za njih se znalo već godinama, a suštinski se ne događa ništa.
A ko je urušio opoziciju opozicije?
E pa sad opozicija pre svega
sad će nešto reći o efektima prethodne vlasti, da budemo
pre
iskreni.
Pre svega opozicija je razdrobljena iz različitih razloga, ali ima nešto što je činjenica, to je da se od početka ove vlade, dakle od 2012. godine, sistematski dakle kriminalizuje opozicija, gde se u stvari borba protiv korupcije prikazuje samo kao obračun sa političkim protivnicima i sa onima koji mogu suštinski najviše da vas ugroze.
Da li je Demokratska stranka imala dovoljno vremena i dovoljno godina da neke stvari reši?
Tri puta je Tadić najavljivao na vašem glavnom odboru da će se obračunati sa mangupima svojim. To ga je koštalo izbora. Ovo je makar demagoški će izvući desetak ljudi koji će sankcionisati.
Ja se sećam 2009. na Kopalniku na biznis forumu Tadić je izašao i rekao da se mora hitno razbiti ta sprega krupnog kapitala, kriminala i policije.
I da postoje nepristojno bogatstvo.
Znači, sad još uvijek mi imamo tu vezu. Dakle, kad smo ga pitali pre mjesec i po dana, on kaže da je ta veza možda sad još i čvršća. Pa šta smo radili 5 godina? To je jedno pitanje. A drugo...
A sad je čvršća zbog efekata ove vlasti i amnestije i tako dalje.
I druga stvar, recimo, kad smo već spominjali to da u ovoj zemlji sada sve zavisi od poteza jednog čoveka. Znači, tu se postavlja pitanje šta radi institucija. Dakle, ja ne mogu da aboliram...
politički impregnirane.
Ali ja ne mogu da aboliram da recimo neko ide kod potpredsjednika vlade da razgovara sa njim o 13. plati u javnim preduzećima. Pa ljudi, to je nadležnost ministra financija. Šta radi ministar financija u ovoj zemlji?
Uživa u svojoj sopstvenoj neodgovornosti. Nije samo Vučić problem.
Ako se radi o borbi protiv korupcije, čiji je to posao? Pa to je posao policije, tužilaštva,
agencije.
Šta oni rade? I agencije. Pa šta oni rade?
Dobro, šta znači... oni rade ako mi dobijemo informacije koje zaista, pretpostavljam, većinu zabrinu? Da prisluškuju predsjednika, da predsjednik ne može da promeni gume iz
letnjih... Ali tu informaciju smo imali i junu prošle godine. I šta smo saznali?
Ništa.
Znači, ljudi, ovdje se odgovoran. Samo nešto... i ovo što je profesor nekoliko puta pomenuo. Mi smo imali izjavu zvaničnu da jedan ministar u vladi radi protiv interesa Srbije. Ja sam cinično rekao, super bre ljudi, pa samo jedan radi protiv. Ja sam mislio da ih radi mnogo više.
Ja se izvinjam, samo ovu rečenicu moram još da kažem. Da je ovo država vladavine prava sa nekom pravnom kulturom građana, ovdje bi krivično morala da odgovara vlada koja je nakon donošenja novog zakona o javnom preduzeću po starom izabrala 6 kapitalaca, 6 svojih partijskih komesara na čelu najvećih javnih preduzeća. Niko se ne usuđava da kaže.
Evo kažu prostora, 5 kapitalaca, kako prostora. Se vi izražavate, će verovatno biti skinuti.
Politički kapitalci su, vidi.
A mi, još jednu stvar, kad govorimo sad o tome, i reformi pravosuđa i vladavini prava institucijama, mi pritom ne želimo da razumemo, vlada ova pokazuje da to ne razume, da tek kad budete imali te institucije i te procedure, nezavisni trgovački sud, možete realno da privučete strani kapital koji je ozbiljan, da ovdje imate ozbiljne investicije i da budete neko koji je konkurentan kao tržište na prosto svetskom nekom tržištu kapitala.
Što će da radi partija kad skinu šapu sa zapošljavanjem? Podatak je da članovi...
Znači, nema reforma bez institucija, to je suština.
Pa znaš šta će se desiti na kraju? Biće 5 miliona članova partije.
Neće, nema toliko radnih mesta.
A onda ćete pući ko balon.
Da, bit će najviše 1,5 milijuna, pošto toliko realno radnih mesta ima u Srbiji.
1,2 milijuna članova partije, vidite, to je malo naduvan podatak, ali je to sigurno oko 1,000,000 dinara, zato što je to 1,000,000 ljudi. To je jedini kanal da se čovek zaposli, je da uđe u stranku. Ovde nikakvih kriterijuma više nema. Ovde dovodite ljude koji vas posle pola godine spada sa vlasti, napuste i prelete.
Pa zar se to nije dešavalo i ranije?
Jeste, naravno.
Kažem, dešava
pa zato
se sve
sistem
vreme.
Ne funkcioniš.
Prema tome nije niko. Ja kad čujem nekoga iz Demokratske stranke, ljudi jako uvažavam, veliki broj ljudi tu ima integriteta, ali prva rečenica koju treba da izgovore, kajemo se za prethodnu praksu, pa onda sledeću rečenicu.
Dobro, ali gospodin Stojković...
Jel možemo pred sam kraj da čujemo ko se kaje, da li se kaje?
Rezultata prethodne vlade, ima naravno i grešaka, mislim da su one identifikovane i da sada moramo da delujemo kao konstruktivna opozicija u ovim zaista...
Nisam siguran da u redovima opozicijne stranke je dovoljno razvijena svest o tome šta je nova opozicijna strategija i šta smo sve grešili.
Ali ja mislim da, ključ je u tome što još uvijek ne postoje svest o tome šta se sve grešilo i na koji način. Dakle, ako bilo koja pouka može iz toga da se izvuče, dakle, ja ne mogu da recimo slušam unazad već godinu i po dana praktično od prethodnih izbora kako je prethodna vlada bila dobra što se tiče, jer smo ekonomski, Bože, prošli mnogo bolje od drugih. Naša jedina sreća, ako je to uopšte sreća, jeste što smo bili relativno slabo zavisni od izvoza, jer nemamo šta da izvezemo. Pa zbog toga, zbog krize na globalnom nivou, nije se tražnja za našim proizvodima toliko smanjila, uglavnom se sve to prodaje ovde unutar Srbije.
Sad bi vam se javio
Vlađan Dinkić. Samo jednu rečenicu, pošto ja strašno postavim gospođu
Vučković. Pa ne, ove godine smo uspeli, zahvaljujući dve firme samo su nam povećali izvoz.
Kao što je u redu, više, da se ne bavimo vlašću Demokratske stranke, za Boga.
I Miloševića
isto. Ova koalicija je na vlasti godinu i po dana. Vada imamo nešto kritički da primetimo.
Čekajte,
i na to.
Imamo vladu koja je bila najbolja, pa je
događaj.
Morala da bude rekonstruisana da bi bila još bolja.
Ne,
sad govorimo o tome
događaje,
da i ta rekonstruisana nije dobra, nego moramo da imamo izbore.
Stalno
smo pod tom pretnjom izbora i dolazimo do jednog potpunog razumevanja. Dakle, jedno je pitanje da vi kao političar treba naravno stalno da vodite računa o tome kako stojite i kakav vam je rejting. Ali to ne znači da mi stalno imamo izbornu kampanju, da. Jer vi ne možete ništa da radite. Kada imate stalnu pretnju izbora, a mi imamo pretnju novim izborima od kad je ova vlada formirana, vi zapravo stvarate u državnom aparatu, u administraciji, jedno raspoloženje da ništa ne treba raditi, jer reforme ne sprovodi ministar, nego ceo državni aparat i administracija.
Ali nema ni zakona.
Stalno, pa nema ni
koji
zakona.
Koji teraju te reforme?
Nema ni zakona, ali čak i kad imate novi zakon, vama administracija stoji, jer ona čeka, ako će za 2 meseca novi izbori, čekaj da vidim ko će biti novi ministar, šta će se promeniti, neću ništa da radim do tada. To je zakon na koji funkcioniše
birokratija. Postoje jako glupo ono medijsko pitanje,
dakle,
da procenite
izbori
rad ministra.
Hoće odložiti
kako da ga
reforme?
Procenim kad je došao pre 3 meseca i bit će još 2? Znate ono, kad to u medijima volite ocjenu od 1 do 5 ministar.
Pa samo zakon koji je predložio i koji je usvojen i njegovi efekti mogu da budu mera. Dakle, mi sad možemo da pričamo o nekim ljudima koji su nešto radili pa su neki zakoni međuvremeno usvojeni. Možemo da pričamo o budžetu za sledeću godinu. Nije dobar.
Više ne možemo, ostalo je 3 minuta do kraja emisije uz puno kritike i konstatacija svidelo se to ili ne. Očigledno građani, da li je to glavni zaključak, bar za sada vole ovakve poruke kakve smo imali.
Pa rejting,
vlast.
Ne, rejting govori da oni to vole i da oni to podržavaju.
Onda čemu briga?
Pa ne,
šta vole građani, možemo mi kažemo udri brigu. Promenimo izborni zakon i kada na izbornom mestu budem birao nekoga sa imenom i prezimenom, ovako sa ovim tipom izbornog sistema, sa Srbijom kao jednim čaršavom i jednom izbornom jedinicom, to mi liči, što bi rekli Bosanci, i Cijepanica bi prošla ako je naslikana pored omiljenog političara.
I to je jedna zaista ozbiljna tema kojom bi se trebalo baviti, ali takođe ne nova.
Građane najviše treba da interesuje kako žive, kakav im je standard i kakve su im perspektive i šanse da žive bolje. To treba da bude kriterijum za određivanje i da pritom vode računa o tome da ne dozvole jačanje autoritarnih tendencija i da kažnjavaju one koji pokušavaju da demokratske neke standarde, dakle, uruše i dovedu u pitanje.
I da vide da nema više partijskog juriša na vlast i njihove vladavine nad našim sudbinama. Dok god bude tako, građani će se povijati kičmu, nažalost.
Stigli smo do kraja talasanja za dva minuta. Najnovije vesti iz zemlje i sveta. Onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja se zahvaljujem vama što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Mislim da ste bili dovoljno jasni. Ne očekujem posle svega što ste izgovorili da s puno optimizma kažete da čekate sledeću godinu. Hvala.